Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej till alla lyttere av den politiska situationen. Detta är kommentator i Dagens Näringsliv, Eva Grinde. Politisk redaktör Fridtjof Jacobsen och jag tar nu någon ukers ferie. Men vi vill gärna ge dig någon goda DN-historier i mellantiden. De är läst in av DNs egna journalister. God lytt och god sommar, och så hörs vi i august.
Hej, mitt namn är Göran Skålmo. Jag är journalist i Dagens Näringsliv. Før sommeren lagde jeg en sak om en skyggeflåte av tankskip som frakta olje ut av Russland. Fractal Shipping, med adresse i Genève og på Fridtjof Nansens plass i Oslo, har på få måneder frakta olje ut av Russland for nærmere 30 milliarder kroner. På mindre enn ett år har Fractal Shipping bygget opp en flåte på 25 tankskip og blitt en av de største aktørene som frakta olje for Putins Russland. Olje er Russlands viktigste kilde til sårt tiltrengt valuta og finansierer Russlands krigføring mot Ukraina. Derfor reiste vi til Hellas og til Genève i Schweiz for å finne ut hva som egentlig foregikk. Dette er dokumentaren Skyggeflåten. Det er palmesøndag. To tankskip glir stille inntil hverandre i Laconia-bukta helt sør i Hellas. Bukta er kjent som et rolig farvann der skip kan søke ly i dårlig vær, beskyttet som den er av to halvøyer som skjermer bukten på hver side. Men disse skipene søker ikke ly for uvær. Det er blikk stille på det azurblå havet. Tvert imot søkte de ly for sin kontroversielle last. Olje fra Russland, som er utsatt for strenge sanksjoner, ment for å strupe oljefinansieringen av det russiske krigsmaskineriet i Ukraina. Likevel fra en klippe sør for byen Ythion kan DN observere hvordan flere enorme tankskip sirkler rundt i bukta som i en sakte dans. Synet av dem vibrerer lett i soldisen som henger over det joniske hav. De tilhører det som har fått navnet Russlands skyggeflåte, eller Putins Dark Fleet of Tankers. Den består av skip med uklare eierforhold som bidrar til å opprettholde Putin-regimets eksport av olje etter at vestlige aktører har sluttet å handle med Russland. Så legger to skip seg langside til langside. De startet en mange timer lang operasjon med å flytte tusenvis av tonn råolje, verdt flere hundre millioner kroner, over fra det ene skipet til det andre. Denne greske bukta er blitt som en dark pool, altså et enormt uregulert marked, der skip kommer fra russiske havner med olje som er forbudt å ta imot i over 40 vestlige land. I denne bukta pumpes olja over til nye skip som frakter den videre til India, Kina og de forente arabiske emirater, blant de få landene som fortsatt kan ta imot russisk olje. Disse skipene har ukjente eiere. De opereres fra anonyme kontoradresser I Dubai og Mumbai, eies av anonyme selskaper på en atoll I Mikronesia. Fire av skipene som sirkler rundt I den greske bukta denne helga før påske, opereres I midlertid av Fractal Shipping, et nystartet selskap med kontoradresse på Fridtjof Nansens plass I Oslo og hovedkontor I Genève. I juni I fjor sommer, mens rakettene flerret sommerhimmelen over Ukraina og la landsbyer I grus, reagerte USA og EU-landene ved å stenge Russland ute fra verdensøkonomien på de fleste områder. Det viktigste målet for verdenssamfunnets sanksjoner mot Putin-regimet var handel med olje. Russlands oljeindustri en vesentlig kilde til finansiering av det russiske samfunnet, og nå gikk hele den vestlige verden sammen om å totalforby import, kjøp og overføringer av russisk olje og oljeprodukter. Målet var å strupe den russiske økonomiens tilgang på penger og samtidig straffe president Vladimir Putin og hans regime for krigen mot Ukraina. Men for at sanksjonene ikke skulle sende oljeprisen til himmels og vrak verdensøkonomien I samme slengen, ble sanksjonspakken utstyrt med et smutthull. Ikke-vestlige land kan fortsatt kjøpe olje fra Russland, så lenge prisen ikke høyere enn 60 dollar fatet. Smutthullet skulle sikre at russisk olje kunne fortsette å flyte til land som var avhengig av å dekke sitt energibehov, men til en lavere pris og dermed fortsatt ramme Russland økonomisk. Store tankskipoperatører som danske Maersk og John Fredriksens Frontline sa ganske raskt at de ikke ville fortsette å trafikere russiske havner, selv ikke som ledd I den lovlige handelen med prisbegrensninger. Men der Frontline pekte på omdømmerisikoen ved å handle med Russland, var det nye aktører som så mulighetene åpne seg.
Fractal Shipping is now up and running in both Geneva and Oslo.
Kunngjøringen fra franske Mathieu Philippe I juni 2022 på det sosiale nettverket LinkedIn vekket ikke stor oppmerksomhet I det norske skipsfartsmiljøet rett bak Oslo Rådhus. Fractal var et nytt og ubeskrevet selskap, men det skulle etablere seg I shippingbransjens eliteserie på rekordtid. Samtidig som Fractals eiere og ledere jobbet med å sette sammen en flåte med tankskip, skjedde et seismisk skift I shippingbransjen. Ukjente og anonyme aktører begynte å støvsuge markedet for eldre tankskip som var til salgs. Krigen skapte et boom-marked, og I kjølvannet av sanksjonene var det enorme muligheter for skipsredere som var villige til å jobbe for Putin-regimet. Midt I denne kjøpefesten ble Fractal Shipping en viktig aktør. I løpet av noen få måneder hadde det nystartet selskapet med bare 5000 kroner I aksjekapital lagt 25 tankskip til sin flåte. Et nytt skip nesten annet hver uke. Fractal Shipping var dermed blitt et av bransjens største operatører av tankskip. Og hver gang Fractal la et nytt skip til I porteføljen, ble det satt I trafikk med russisk olje. En forretning som mange av de etablerte konkurrentene ikke ville ha noe med å gjøre. DN har fulgt Fractal-skipene sine bevegelser I over to måneder. Ved hjelp av satellittsporing og skipsfartsdata det mulig å få et detaljert innblikk I hvordan Fractal-flåten opererer. Ifølge disse datakildene har Fractal Shipping sine skip hentet olje eller drivstoff fra russiske havner minst 60 ganger. Skipene går deretter til Tyrkia eller gjennom Suezkanalen til mottakshavner I India, Emiratene eller Saudi-Arabia. Disse landene blant de få som kan kjøpe russisk olje. Og mens historiske skipsdata viser at skipene I Fractals flåte tidligere fraktet olje for etablerte aktører over hele verden, har det skjedd et tydelig skift etter at Fractal overtok kontrollen over skipene. Nå går skipene I skytteltrafikk mellom russiske havner som Primorsk I Finskebukta og Novorossisk I Svartehavet, og India eller Midtøsten. Fractal sin omfattende trafikk med russisk olje gjør Fractal til en av de største aktørene I det som omfattes av Russlands skyggeflåte. Fractal Shipping definitivt en del av skyggeflåten slik vi definerer den, sier Michelle Wiese Bockmann. Hun senioranalytiker I Lloyd's List Intelligence. Og fortsett. Fractal den nest største operatøren I dette markedet, og har etablert seg på oppsiktsvekkende kort tid, sier hun til DN. Hun legger til at dette ikke en vurdering av om Fractal bryter sanksjonene, ettersom Lloyds definisjon av skyggeflåten ikke tar stilling til det. Fractal Shipping på sin side avviser at deres flåte en del av Russlands skyggeflåte. Lloyd's List Intelligence definerer skip som en del av skyggeflåten basert på en serie kriterier. Hvis et tankskip over 15 år gammel, hvis det eid eller kontrollert av anonyme eiere, eller benyttet en selskapsstruktur som tildekker hvem som egentlig de reelle eierne og utelukkende opererer i oljehandel som omfattet av sanksjoner, definerer Lloyd's skipet som en del av Russlands skyggeflåte. Hvis de I tillegg benytter seg av villedende taktikker som definert av amerikanske myndigheter for å skjule fraktruta eller opprinnelsen til oljen, det ingen tvil, sier Bokman. Lloyd's List Intelligence har I dag 453 skip I sin database som oppfyller disse kriteriene. Mange av disse har I årevis gått I trafikk som bryter USA sine sanksjoner mot Iran og Venezuela. Fractal en av de største aktørene som har kommet til det siste året. I 2022 ble nemlig rundt 100 tankskip kjøpt opp av nye og obskure aktører I tankmarkedet, som vanskelig å identifisere. Bokman sier, Fractals tankskipflåte oppfyller alle kriterier for å defineres inn I skyggeflåten. Jeg har I mine 25 år som analytiker innen skipsfart knapt sett en så gjennomført kompleks selskapsstruktur. Det umulig å finne ut hvem som eier eller har finansiert skipene, sier hun. Blant de villedende taktikkene som USA har definert, flytting av olje fra skip til skip I internasjonalt farvann. DN har funnet flere dokumenterte tilfeller av slike hendelser som involverer Fractal Ship. Og ingen steder spillet rundt sanksjonene like absurd som I det azurblå havet utenfor Hellas. I uka før påske peilet fire ulike tankskip I Fractal-flåten seg inn på Lakonia-bukta sør I Hellas. Der slutta nemlig den greske territorialsonen bare 6 nautiske mil fra land, og tankskip med uklare eierforhold kan legge seg I internasjonalt farvann midt I EU og utveksle sin kontroversielle last. Blant fraktalskipene var tankskipet Horay, et skip I Aframax-klassen som inntil 2022 hadde en stolt historie med norsk flagg. Horay har kommet den lange veien fra den russiske oljehavnen Primorsk I Finskebukta, like ved St. Petersburg, lastet med russisk olje. Det viser satellittdata og skipet sitt eget signalsystem. Deretter passerte det gjennom Storebelt I Danmark, svinga rundt Skagen og runda hele Europa før det la seg til I Lakonia-bukten I Middelhavet. Side om side med tankskipet Nanda Devi, med flagg fra det bitte lille skatteparadiset St. Kitts og Nevis, blaffrandes I flaggstammen. En gresk journalist som har fulgt skip til skipomlastingen over tid omtaler Nanda Devi som et morskip, eller et flytende lager som andre skip leverer olje til og henter olje fra. Fra den vesle byen Ithion går små losbåter ut til tankskipene med digre fendere og slanger som trengs for å gjennomføre skip til skipomlastingene, som skjer utenfor rekkevidden til greske myndigheter. Mens vi I havna, kommer den greske kystvakten sin hurtiggående så tungt motoriserte patrullibåt inn til land for å fylle bensin. Vi stopper en offiser. Han trekker på skuldrene. Tankskipene ligger I internasjonalt farvann, 6 nautiske mil fra land. Det lite vi kan gjøre med det, annet enn å passe på at de ikke kommer innenfor. Og det gjør de aldri, sier han. Han vil ikke bli sitert med navn. Vi spør det flere tankskip nå etter at krigen I Ukraina brøt ut? Det var ikke et eneste skip her for 2 år siden. I løpet av noen få dager I mars og april skulle flere av Fractal sine skip legge seg inn til Nanda Devi for å utveksle last. Alexandros Glykas en gresk ekspert på skip-til-skip-transaksjoner I konsulentselskapet Dynamarine. Han sier at denne metoden brukes for å kamuflere oljens opprinnelse. Han sier, når oljen lastes over fra et tankskip til et annet, har oljen ikke lenger opprinnelse I Russland. Det sier Glykas I en videosamtale med Dagens Næringsliv. Da den et nytt produkt, som beskrevet av et helt nytt sett dokumenter. Da vil ingen kunne si at oljen russisk, og papirene vil vise at dette produktet kommer fra Hellas eller Malta, eller hvor enn disse omlastingene skjer, sier Glykas. andre ganger blandes olje fra ulike skip eller med andre substanser. Glykas fortsetter. Hvis man for eksempel blander et fat med kjemikalier inn I en last på 120 000 tonn råolje, så vil lasten få en annen kjemisk sammensetning, og da det ikke lenger det samme produktet som ble eksportert fra Russland, sier han. Firma hans rådgir skipsredere som involvert I denne type omlastinger, og gir råd om tusenvis av skip-til-skip-omlastinger hvert år. Noen ganger omlastingene et reelt kjøp og salg av olje, ifølge Glykas. Andre ganger bare en praktisk og legitim måte å organisere transporten på. Etter at sanksjonene mot Russland trådte I kraft, har det skjedd en endring I praksisen. Glykas sier, det viktig å forstå at når oljen flyttes fra et skip til et annet, endres dokumentene som viser oljens opprinnelse. Det det viktigste som skjer, sier han. Derfor tror han ikke at sanksjonene mot Russland kommer til å bli særlig effektiv. Glykas igjen. Dette frihandel I praksis. Sanksjonene kommer ikke til å hindre olje fra Russland I å flyte dit oljen trengs, sier han. Han mer bekymret for sikkerheten rundt disse omlastingene. Sanksjonene mot Russland har ført til at det kommer nye mellommenn på banen som ikke tidligere var involvert I denne type transaksjoner. Glykas sier, jeg tror det en felles forståelse at de fleste av de nye aktørene har russiske interesser bak seg. Det gir ingen mening at Russland skulle gi fra seg en så stor del av gevinsten som pristaket pålegger dem, sier han. Det nemlig enorme gevinster som tilgjengelige for de som deltar I handelen med russisk olje. Viktor Kurilov jobbet tidligere for en tenketank I Russland med nære forbindelser til det statskontrollerte oljeselskapet Rosneft. Da krigen brøt ut, tok han med seg sin kone og nyfødte barn til Oslo, der han nå analyserer oljemarkedet for arbeidsgiveren Rysta Energy. Han har fulgt de nye aktørene I tankskipmarkedet med stor interesse. Han sier, Russland eksporterer enorme volymer og avhengig av transport av olje gjennom de vestlige havnene for å opprettholde sin eksport, sier han. Da EU og USA sine sanksjoner trådte I kraft, fikk Russland et enormt kapasitetsproblem. Kurilov. De fikk behov for å organisere transportkapasitet til å flytte rundt 2 millioner fat olje I døgnet fra den vestlige delen av Russland til Asia, sier han. Problemet var ikke bare at det var færre skip tilgjengelig, men også at transportrutene ble mye lengre. Dette åpnet opp et nytt marked for spekulanter villige til å prøve lykken I et marked med strenge sanksjoner. Det enorme gevinster å hente I markedet. Flere kilder bekrefter til DN at prisen shippingaktører kan ta for å frakte olje fra de russiske oljehavnene I Finskebukta til Kina, nå 100 millioner kroner, mange ganger høyere enn før krigen brøt ut. Og det virker, sier Kurilov. De siste månedene har Russlands eksportkapasitet økt med 100 000 fat hver eneste måned, I form av nye aktører med gamle tankskip som villige til å frakte russisk olje, sier han. Kurilov peker på at den statlige kontrollerte banken VTB har sagt offentlig at Russland villig til å bruke 17 milliarder dollar på å bygge opp en tankskipsflåte som dekker det nye behovet. Kurilov sier det sånn. Med den hastigheten det kommer nye skip inn I trafikken på russiske havner nå, så anslår vi at de har tettet eksportgapet som ble skapt av sanksjonene ved utgangen av sommeren, sier Kurilov. Denne trafikken domineres nå av en håndfull nye aktører I tankskipsmarkedet som profiterer på at fraktratene på russisk olje skyter I været. Smågatene I gamle byen av Genev et usannsynlig sted å finne et maritimt shippingmiljø. Men her holder noen av verdens største oljetradingselskaper til. Navn som Glencore, Gunvor og Trafigura ukjent for de fleste, men I råvaremarkedene de giganter, dypt involvert I trafikken med råvarer, som danner byggesteinene til det moderne samfunnet. De drømmekunder for tankredere. Også I dette miljøet har Fractal Shipping vekket oppmerksomhet. Handelen med Russland på mange måter en lukka klubb. Det sier en råvaretrader I et av verdens største tradingselskaper I oljemarkedet til Dagens Næringsliv. Han har gått med på å fortelle DN om Russlandstrafikken, men vil ikke bli identifisert. Han sier, «Hvis du I klubben, ser du hvilke varer som blir handlet, og skipene som frakter dem. Hvis du ikke I klubben, det usynlig hvilken last som blir handlet, og for hvilke kunder.» Hvis du involvert I handel med sanksjonerte råvarer, så vil du ikke at noen skal se det, sier han. Dermed svekkes også markedet sin mulighet til å kontrollere om sanksjonene virker etter hensikten, og om internasjonale retningslinjer overholdes. Traderen sier at Fractal blitt en av de store operatørene I dette markedet. Jeg vil ikke si de ledende, men de store, sier han. Og hvem skipene de opererer? Ja, det informasjon som ikke nødvendigvis tilgjengelig, sier han. Men utad drives forretningene I navnet til Fractal Shipping, og da den naturlige forståelsen at selskapet har det økonomiske eierskapet til skipene. Men hvilke aktører som egentlig står bak, det jo uklart, sier han. Fractal Shipping grunnlagt I Genève I starten av 2022 av selskapets toppsjef Mathieu Philippe. Fransmannen var tidligere skipsmegler på Dubai-kontoret til det internasjonale meglerfirmaet BRS. Derfra gikk han over som en av toppsjefene I tankrederiet UACC I Dubai, og derfra til å jobbe for det autoritære regimet til Aliyev-familien I Aserbajdsjan. Philippes oppgave I Aserbajdsjan var operasjon av tankskip for det nasjonale oljeselskapet Sokar. Philippe har rekruttert tidligere kollegaer fra Sokar til å jobbe for Fractal Shipping. Bare noen dager etter at selskapet I Genève registrert, ble et datterselskap etablert bak rådhuset I Oslo. Fractal Shipping Norway heleid av det sveitsiske selskapet. Styreleder og daglig leder Carl Martin Nygaard. Den tidligere tankskipsmegleren for Clarkson Plato I Singapore jobbet sammen med Mathieu Philippe I UACC. Nå skal de revolusjonere tankskipsbransjen med ny teknologi og full transparens, heter det på websiden. Men enn så lenge har de bygget seg opp I markedet med 15-20 år gamle tankskip som frakter russisk olje for hemmelige bakmenn. Mathieu Philippe ga et kort intervju til Reuters I desember I fjor. Da sa han, «Våre principals ønsket å ta del I de mulighetene som åpnet seg I Russland. I artikkelen fremgår det at selskapet sine principals de virkelige eierne av skipen som Fractal opererer. Ifølge artikkelen holder disse til I Dubai. De vestlige sanksjonene som var på trappene på dette tidspunktet så ikke ut til å være noen bremsekloss for Fractal. Vi definitivt et selskap som ønsker å forbli I russisk handel. Som forretningsmenn må vi være opportunistiske, sa Philippe. Til Reuters sa han at Fractal ikke gjorde forretninger med noen russiske selskaper. Fraktdata fra tida som har gått siden viser imidlertid at russiske selskaper selgere av så godt som all oljen som blir fraktet av Fractals skip. Så la oss se på det. En uke etter påske I år gikk det Fractal-kontrollerte tankskipet Charvi inn I Svartehavet og til den russiske oljehavnen Novorossisk. Der lastet det opp 1 million oljefat med russisk olje fra Ural. Lasten var verdt over 600 millioner kroner for selgeren, det statlige oljeselskapet Rosneft. Det var ikke første gang, og heller ikke siste. Fraktdata DN har hentet fra logistikkdataselskapet Kepler viser at fraktalskip har lastet olje over 60 ganger I russiske havner. Dilemmaet og det enorme gevinstpotensialet ligger I at mens lasten bare verdt 600 millioner kroner for en russisk selger som må forholde seg til verdenssamfunnets sanksjoner, så den verdt 800 millioner kroner for mottakeren. Sanksjonene tvinger altså Russland til å gi fra seg en gevinst på 200 millioner kroner, bare på denne ene skipslasten. Og hvem denne gevinsten tilfaller, I de fleste tilfeller svært vanskelig å finne ut av. Flere av kildene DN har snakket med tror en god del av gevinsten vil hende opp hos skipseieren, via de ekstraordinært høye fraktratene. Som oljetraderen I Genève sa, det vil sikkert også finnes tilfeller der skipseieren kjøper oljen I Russland, og selger den I India og kan putte mesteparten av gevinsten I egen lomme. Andre ganger kan rene spekulanter være villige til å finansiere last. Fraktdata fra Kepler viser at et nytt investeringsselskap I Hongkong, kalt Bellatrix, har chartret skip fra Fractal for å hente olje I Russland. En nylig artikkel I tidsskriftet The Economist viste hvordan Bellatrix kontrollert av en forretningsmann I Aserbajdsjan og finansiert av en landbruksbank, Rosselkosbank, I Russland. Bellatrix köper olje huvudsakelig från det russiske statsoljeselskapet Rosneft. När du hör detta har tankskipet Charvi för längst varit tillbaka I Svartehavet för att hämta en ny last. Nu ska vi till Bergen. Charvi hette nämligen tidigare Storviken och var ägd av Bergens rederiet Viken Shipping. Styrledare I Viken, Hans Olav Lindahl, sier til DN att han inte kan upplysa hvem Viken solgte till. Det är en helt ordinär transaktion sett med våra ögon, säger han. Det är en helt bona fide köper I vår världen, säger han, den tidigare presidenten I Norges Rederiforbund. Skipet eies nu av ett nyupprättat sällskap I Mikronesia-republiken Marshall Islands, som representeras av en utkänd enkelperson vid namn Asagendran Jayabal. Lindahl, som inte bara är tidigare rederipresident men också partner I advokatfirman Thomasen, vill inte svara på om Jayabal var den reelle köparen eller om han kan bistå DN med att komma I kontakt med han. Lindahl säger: "Jag konstaterar att dina ordvalg och beskrivelser efterlater ett genomgående intryck av en misstänkeliggörande vinkling av vår uppträden som säljare." säger han. Jayabal har till synelatende haft köpesummen på drygt 230 miljoner kronor lätt tillgänglig. Skipet är nämligen inte pantsatt för externa långivare. Kort I senare dukade det upp som ett skip opererat av Fractal Shipping. Viken-gruppen har också sålt ett annat tankskip till Fractal-flotten, nämligen Kronviken, som nu heter Daphne 5. Och så detta går I bane mellan Ryssland och India. Och så detta är nu ägd av ett nyetablerat anonymt sällskap I Mikronesia. Och så detta skipet är utan pant eller registrerat belåning. Köparen, som I detta tillfälle heter Neeraj Rajan, är ingen städa att uppdriva. DN har spurt skipsrederen Tom Kristoffer Stekmest och Fredrik Wilhelm Moon, som har signerat salgsdokumenten på vegne av Viken Fleet, om deras kännskap till herr Rajan. De två Bergens miljardärerna har inte besvarat hänvändelser från DN om salget av de två skipen till utkända ägare. Denna ovanliga ägarformen med sällskap I Mikronesia och utkända män som står som direktörer I sällskapet är inte enkelstående rariteter. Samtliga av skipen I Fractal Shippings flotte är organiserat på denna måten. Det enda som ändrar sig från skip till skip är att det är nya indiska namn som representerar köparen varje gång. I skipsregistret framstår det som om 25 olika indier har köpt vart sitt skip som nu har Fractal Shipping som kommersiell operatör. Tillbaka till Lloyd's List Intelligence. Selve strukturen med enkelstående sällskaper som äger skipen är inte utkänt I shipping. Men Fractal Shipping tillslörer de verkliga ägarförhållandena I en skala som är väldigt intressant, säger senioranalytiker Michelle Bockman. Hon fortsätter: "Bruken av indiska representanter för sällskapen är speciell. Jag vill tänka att detta är människor som inte vet vad de är med på eller vilket ansvar de påtar sig", säger Bockman I Lloyd's List Intelligence. Omsättningspriser på skipen registrerat I Panama visar att det är köpt in skip till Fractals flotte för 7 miljarder kronor. Flera kilder som är svårt erfaren I skipsfinansiering säger till DN att det ville varit svårt vanskelig, om inte omöjligt, att finna investerare som kunde finansiera en slik flotte I dagens marknad. Bockman säger: "De enda aktörerna jag kan föreställa mig vara I stand till att finansiera en slik flotte är någon som har en statlig stöttet enhet av något slag I ryggen", säger hon. "Jag har heller inte funnit tecken till att skipen är pantsatt, så det är uppenbart inte många aktörer som har möjligheten till att lyfta något så stort på så kort tid", säger hon. Finansieringskilden bak Fractals flotte har tagit alla förhållsregler för att slippa att visa sin sanna identitet. Det är onsdag 2 maj. Carl Martin Nygård hastar ut av dörren på det anonyma kontorbygget I oljetradingdistriktet I Genève. Det är lunchtid. "Vi har egentligen inte något att säga. Vi önskar inte att vara I medierna på detta stadie", säger han till Dagens Näringsliv på gata utanför kontoren. Han säger att det är en investorgrupp I Mittösten som står bak finansieringen av Fractals skip. "De har varit här länge", säger han, "så det är inte något mer att meddela om det", säger han. Han vil heller ikke si hva som Fractals langsiktige plan. Hvilken interesse skulle vi ha av å diskutere våre strategier og våre ting I pressen? Vi holder oss innenfor lover og regler, og det egentlig bare det, sier han. Men sjefen hans, Mathieu Philippe, har vært åpen på at Fractal Shipping opportunistisk I dette markedet. Nygaard sier, det et premium marked nu, men det kommer ikke til å vare evig. Vi har en langsiktig strategi som en annen, og den ønsker vi ikke å snakke om. Nygaard drar en parallell mellom dagens russiske premiummarked og piratproblemet utenfor Somalia I 2010. Da jobbet Nygaard I UACC I Dubai sammen med sin nåværende sjef I Fractal, Mathieu Philippe. Han sier dette. Da var vi en av de første som tradet gjennom piratområdene, og det var en opportunistisk handling I et veldig, veldig dårlig marked, da ingen ville ha våpen ombord på båtene. Da var det en premium å hente da. Og så kom det jo flere og flere inn, og på en måte spiste på det markedet, og det markedet forsvant. Og det samme tror jeg kommer til å skje med denne handelen, sier Nygaard. Han pekte på at særegne situasjoner I markedet har skapt store formuer tidligere. Han sier, du må ha litt flaks I shipping. Onassis, Fredriksen, Reksten, alle har jo på en måte truffet noe I markedet veldig raskt. Det jo liksom det som kjennetegner dem. Og så det hvordan du bygger et selskap videre fra det da, sier han til DN. Skyggespillet rundt hvem som finansierer Fractal Shippings flåte av tankskip omfattende og komplisert. Ofte omsettes skipet via mellommenn, som umiddelbart flippet det videre til et nyopprettet anonymt selskap på Marshall Island, som igjen oppgir CO2-adresse hos Fractal Shipping I Genève. Et eksempel på en sånn omsetning kjøpet av tankskipet Stavanger Falcon fra det tradisjonsrike rederiet DSD, altså det stavangerske dampskipsselskap, I Stavanger. Da DSD ville selge skipet Stavanger Falcon, endte rederiet opp med å bruke det vesle skipsmeglerselskapet Nordic Shipping på Fridtjof Nansens plass I Oslo. Dokumenter fra skipsregistret I Panama viser at Stavanger Falcon ble solgt til Hongkong-selskapet Ocean Park Trading, opprettet I 2019 med $100 I aksjekapital og eid av en privatperson med adresse I Mumbai I India. DSD henvendte seg så til Nordisk Skipsrederforening, en medlemsorganisasjon med 22 advokater I Oslo, spesialisert på å hjelpe skipsredere med transaksjoner. Nordisk, som de kaller seg I kortversjon, hadde ingenting å utsette på Ocean Park Trading eller den indiske privatpersonen Roshan Lal Shambhunath Gupta. For sikkerhets skyld ble også et britisk advokatfirma hyret inn til å gjøre pengeoverføringene, og hvitvaskingskontroll av beløpet på 280 millioner kroner. Skipet ble omdøpt til Hooray og umiddelbart satt I trafikk med russisk olje. Lederen for advokaten I Nordisk Skipsrederforening, Mats E. Sæther, sier dette til DN. Vi har ikke mulighet til eller ønske om å konkret kommentere saker hvor vi har bistått våre medlemmer. Han understreker at Nordisk Skipsrederforening har, citat, meget gode hvitvaskingsrutiner, citat slutt. DN har også flere eksempler på at Fractal Ship har deltatt I skip-til-skip-omlastinga med det kontroversielle skipet Nanda Devi, det såkalte morskipet som stadig ligger I greske farvann som en flytende terminal for omlastinga for skip I den russiske skyggeflåten. Nanda Devi eid av et indisk selskap, som I likhet med Fractal ble startet I juni I fjor. Avisa Financial Times har sporet eierselskapet Gatik Ship Management til en forlatt adresse I et slitent kjøpesenter I Mumbai. Med ukjente eiere, ukjent finansieringskilde og I realiteten ukjent adresse, hadde Gatik bygd seg opp til å bli en av verdens største tankrederier. Og det bare på noen få måneder. På samme måte som Fractal Shipping, bare større. Omtrent samtidig som Nanda Devi hadde flere stevnemøter med Fractal-opererte skip med russisk olje, strammet G7-landene som håndterer sanksjonene mot russisk oljehandel grepet mot aktører som bryter med sanksjonsbestemmelsene. Kort tid etter ble hele Gettik-flåten kastet ut fra sine amerikanske forsikringsselskaper. De ble kastet ut fra flaggstaten St. Kitts og Nevis I Karibia og fratatt sine sikkerhetsselskaper av det britiske klassifiseringsselskapet Lloyd's Register. Nanda Devi seiler nu under gabonsk flagg. Det ukjent om det har forsikring. Fractal Shipping legger heller ikke skjul på at de I den kontroversielle oljetrafikken for å tjene penger. Vi har valgt å trade båtene til Russland fordi inntjeningen har vært bedre der, skriver Carl Martin Nygaard I en melding til Dagens Næringsliv. Han fortsetter. Som kommersielle managere så jobben vår å optimere inntjeningen på båtene, men vi har, og vil også I fremtiden, slutte båtene til ikke-russiske reiser, når det økonomisk gunstig. At noen selskaper velger å selvsanksjonere seg I forhold til Russland, det opp til dem. Han avviser at Fractal en del av Russlands skyggeflåte, og vil hverken bekreft eller avkreft at Fractals båter involvert I skip-til-skip-omlastinger. Han skriver, «Våre båter har lastet olje og raffinerte oljeprodukter fra Russland med dokumentasjon på at sanksjoner blir overholdt, og vi følger nøye med på G7-landenes retningslinjer og sanksjoner», skriver han. Og fortsetter. Fractal har opplevd en fenomenal vekst det siste året. Vi har ambisiøse planer for selskapet. Vi opptrer I en veldig konkurranseutsatt og tøff bransje. Derfor det begrenset hva vi kan og vil diskutere med media, skriver han. De økonomiske siden av virksomheten ønsker han ikke å være mer åpen om, men tall fra markedsaktører kan gi en pekepinn om de gevinstene som står på spill. Fractal Shipping har det siste året fraktet olje og oljeprodukter fra Russland for nærmere 3 milliarder dollar, altså opp mot 30 milliarder kroner. Det viser fraktdata fra dataleverandøren Kepler, som spesialisert på råvarehandel. Det en benyttet fraktdata for hver enkelt cargo lastet ombord på et fraktalskip I russiske havner, og kontrollerte dette mot posisjonsdata fra flere kilder for å kartlegge Fractal Shippings omfattende transport av russisk olje. Aktører som villige til å jobbe for Russland kan høste enorme gevinster. Oljetraderen I Genève sier at det et problem at markedet ikke lenger transparent. Han sier, for oss det selvsagt et problem at konkurrenter I dette markedet gjør handler vi ikke kan tillate oss å være involvert I. Gevinstene som involvert I tankskip I dag rene honningkrukker for aktører som en lav terskel for å bryte reglene, mener han. I dagens marked kan du nedbetale hele kjøpesummen på et tankskip verdt 250 millioner kroner på bare 3-4 turer mellom Russland og Kina. Det lett å forstå motivasjon. Endringene I dette markedet kan allerede ha skapt nye moguler, en ny generasjons Onassis eller Fredriksen. Og ingen vet hvem disse Dette var artikkelen. I arbeidet med denne artikkelen har Dagens Næringsliv samarbeidet med Paul Peachy I Tradewinds London og Sylvain Besson I TA Media I Genève. DN har også forsøkt å nå representanter for selskapene som A-skipene I Fractal-flåten gjennom CO-adressen hos Fractal Shipping I Genève. Ingen av dem har besvart våre henvendelser.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.